Lasūdzēsības un glābšanas dienesta pieredze liecina, ka nereti zvans no žurnālistiem, kuriem kāds aculiecinieks ir nosūtījis video vai foto vai ielikta fotografija sociālajos tīklos, ir daudzreiz ātrāk nekā cilvēka zvans uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112. Gribam aicināt iedzīvotājus, ka šādās situācijās, kad jūs redzat, piemēram, grāvī esošu automašīnu un jūsu roka jau stiepjas pēc telefona, lai to nofilmētu, aicinam aizdomāties. Tajā automašīnā varētu būt kāds jums mīļš cilvēks, kāds jūsu ģimenes loceklis, kam tajā brīdī ir ļoti nepieciešama palīdzība, bet neviens cits to arī tā neizsauc. Tāpēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aicina, ka vienu cilvēku drīzāk censties būt pirmajam, kas izsauc ugunsdzēsējs glābējs, nevis pirmajam, kurš nosūta fotogrāfiju žurnālistiem vai ievieto savus sociālajos tīklos.